Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជើងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយអ៊ុយក្រែនទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ី។បទសម្ភាស VOA ជាមួយកញ្ញាហុងសុជាតាអំពីក្តីរំពឹងរបស់យុវជនពីមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យត្រួតពិនិត្យសាច់នាំចូលឲ្យបានដិតដល់ក្រោយរកឃើញសាច់បង្កកប្រមាណ370តោន។ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកេរដំណែលរបស់លោក Henry Kissinger នៅតែអន្តរជាតិនៅអាស៊ី រុស្ស៊ីបន្តការវាយប្រហារតាមអាកាសលើរដ្ឋធានីរបស់អ៊ុយក្រែននិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយថាដែនអាកាសរបស់ខ្លួនត្រូវបានការពារដោយអាវុធដែលបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយសម្ព័ន្ធមិត្តហើយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសមួយនៃប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទាំងនោះគឺប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសកំជួយមីស៊ីល America Avengers ល្អប្រសើរជាងគេអ្នកស្រី Anna Kustuchenko រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែននេះមានឈ្មោះថា Fistul ជាអតីតអ្នកធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹមមកពីក្រុងគៀវដែលបញ្ជាមីស៊ីលបាញ់យន្តហោះរបស់អាមេរិកដែលហៅថា Avengers
у нас есть
យើងបានបាញ់ទម្លាក់ drone Shahed និងកំជ្រួចមីស៊ីលរួចហើយ
នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អ្នកប្រយុទ្ធនេះនិងអ្នកប្រយុទ្ធជាច្រើនទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅបរទេសដើម្បីហ្វឹកហាត់ការប្រើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Avengers លោកថាតាមធម្មតាការហ្វឹកហាត់បែបនេះត្រូវពេលរាប់ខែតែលោកមានពេលតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមូលហេតុមួយដើម្បីរៀនរហ័សបែបនេះគឺការបាញ់ផ្ទាល់របស់រុស្ស៊ីមានច្រើនណាស់នៅខែមីនាឆ្នាំ2023 Avengers លើកដំបូងបានបង្ហាញតាមអនឡាញនៅអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីព័ត៌មានយោធាលោក Vitali Chokiu ថាប្រទេសនេះកំពុងការពារទាំងទីដៅស៊ីវិលនិងយោធា
ពរុស៊ីវាយប្រហារមិនត្រឹមតែទីតាំងយោធាទេក៏ប៉ុន្តែលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនិងជនស៊ីវិលផងដែរដូច្នេះប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសស្ទើរទាំងអស់ត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារទីតាំងយោធានិងអាគារស៊ីវិលទាំងនោះ
លោក Fistul ថារុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Avengers មិនដែលយកទៅបាញ់ដ្រូនទេដូច្នេះលោកនិងសមាជិករបស់លោកបានធ្វើការតាក់ទងជាប្រចាំជាមួយសហការីអាមេរិករបស់គេដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ថ្មីនិងការអនុវត្តថ្មីនៃការប្រើ Avengers នេះ
ពួកគេគ្មានបញ្ហា drone ដូចជាយើងទេតាមធម្មតាគេយកកំជ្រួច Missile Stinger ទាំងនេះទៅបាញ់យន្តហោះនិងឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់សត្រូវ
ការដំឡើងកំជ្រួចដើម្បីបាញ់បានត្រូវការពេលតែ15នាទីប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមានសម្លេងសារ៉ែនគេត្រូវការមនុស្ស2នាក់គឺអ្នកបើកម្នាក់និងអ្នកបាញ់ម្នាក់ដើម្បីប្រើប្រព័ន្ធនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សន្និសីទភាគីទៅកាន់អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28ឬហៅថា COP28 កំពុងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមដើម្បីជជែកនិងយល់ព្រមលើមជ្ឈបាយដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA បានសម្ភាសកញ្ញាហុងសុជាតាប្រតិភូយុវជនផ្នែកអាកាសធាតុពីកម្ពុជាដែលកំពុងចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28ឬហៅថា COP28 អំពីក្តីរំពឹងរបស់យុវជនពីមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាហងសុជាតាចាជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជការនៅក្នុងសន្និសីទ COP28 នេះបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកដែលរួមមានកម្ពុជាផងនឹងនាំគ្នាជជែកនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតើសុជាតាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមេដឹកនាំពិភពលោកនឹងធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះហើយឥឡូវនេះយើងគឺស្ថិតនៅចំណុចដែលសំខាន់មួយដែលពិភពលោកត្រូវរួមរំគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយដំណោះស្រាយនៃការដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺវាស្មុគស្មាញមែនទែនដែលយើងត្រូវការឲ្យបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមរំគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអញ្ចឹងខណៈពេលដែលខាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំពិភពលោកហ្នឹងកំពុងរួមរំគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយព្រមទាំងបង្កើតនៅគោលនយោបាយព្រមទាំងគោលដៅផ្សេងៗដើម្បីអភិវឌ្ឍពិភពលោកឲ្យមាននិរន្តរភាពនិងបរិយាបន្នហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបណ្ដាភាគីផ្សេងៗហ្នឹងក៏គាត់មានតួនាទីក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមានដូចជាពីខាងភាគី Public Sector ដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជនព្រមទាំងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺខាងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងអង្គការផ្សេងៗដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធហ្នឹងជាពិសេសយុវជនហ្នឹងក៏ត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងដែរ
តើអ្វីជាការបារម្ភរបស់សុជាតាប្រសិនបើមេដឹកនាំលើពិភពលោកមិននាំគ្នាដោះស្រាយឬក៏ទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងតែជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកនេះ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនៅស្ងៀមមិនចូលរួមដោះស្រាយនឹងឬទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលកើតឡើងបន្តបន្ទាប់នឹងកាន់តែស្មុគស្មាញហើយពិបាកក្នុងការដោះស្រាយទៀតដែលក្នុងនោះមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានដូចជាការបាត់បង់ចម្រុះសត្វទាំងសត្វក្នុងទឹកសត្វដីគោកព្រមទាំងមានគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងជារឿយៗនោះដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកចំនួនខ្យល់ព្យុះជាដើមនោះដែលក្រុមហ៊ុនត្រៃទាំងអស់ហ្នឹងមិនព្រមតែប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះទេតែវាប៉ះពាល់ដល់សត្វព្រមទាំងជាពិសេសនោះគឺសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរថាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនត្រៃផ្សេងៗដូចជាខ្យល់ព្យុះទឹកចំនួនគ្រោះរាំងស្ងួតអីហ្នឹងវាតែងតែកើតមានតាំងពីដើមមកហើយតែគ្រាន់ថាឥឡូវកម្រិតនៃការកើតឡើងវាហ្នឹងគឺរៀងច្រើនហើយកម្រិតនៃក្រុមហ៊ុនត្រៃទាំងនោះគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតទៀតអញ្ចឹងជារួមមកប្រសិនបើយើងមិនចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាននឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងទេយើងនឹងមានបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលនឹងត្រូវចូលរួមដោះស្រាយហើយជាពិសេសយុវជននិងក្មេងៗចំនួនក្រោយទៀតហ្នឹងនឹងត្រូវទទួលរងបន្ទុកនិងផលប៉ះពាល់នានាដែលកើតឡើងពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីទាំងអស់ហ្នឹង
ងារមកសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28នេះវិញគឺឃើញមានកម្មវិធីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតើសុជាតាទទួលបានបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដែរពីសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬខប28នេះ
អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងខបទី28ហ្នឹងគឺថាយុវជនទាំងឡាយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការបំរែមកបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងចំណែកដងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមាន3ចំណុចដែលទី1ហ្នឹងគឺការកសាងសមត្ថភាពទាក់ទងមួយនិងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទាក់ទងមួយការបំរែមកអាកាសធាតុហ្នឹងដែលទី1ហ្នឹងគឺមានវគ្គចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាច្រើនជាពិសេសពីបណ្ដាវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញទាំងឡាយហ្នឹងដែលខ្ញុំបានចូលរួមហើយបានរៀនសូត្រជាច្រើនដែលតកតងនៅសកម្មភាពបរិស្ថានហើយទី2ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមានឱកាសជួបតំណាក់តំណងជាមួយយុវជនពីបណ្ដាពិភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងបានជជែកគ្នាហើយផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ថាតើមានសកម្មភាពបរិស្ថានអ្វីខ្លះដែលយើងអាចយកមកផ្សព្វផ្សាយព្រមទាំងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយទី3ជាពិសេសផងដែរហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបណ្ដាមិត្តភ័ក្ដិជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងដែលយើងដែលក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាស្រីស្រីគ្នាជាច្រើនដែលតក្កនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាបញ្ហាទឹកជំនន់បញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតអីហ្នឹងដែលពួកយើងបានជួបគ្នាហើយពិភាក្សាគ្នាហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមដែលយើងអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួន
ក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ជាពិសេសជាយុវជនកម្ពុជាដែលបានមកចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬ COP28 នេះតើសុជាតាប្រាជ្ញាចិត្តបែបណាខ្លះនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ក្នុងនាមជាយុវជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬ COP28 ហ្នឹងខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តថានឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារតែការយល់ដឹងពីកម្រិតប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលអីហ្នឹងហើយពួកគាត់គឺជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះនឹងគ្រោះមហន្តរាយដែលទាក់ទងនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីហ្នឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីចូលរួមជួយជំរុញដល់ការសម្រាប់បាននៅសកម្មភាពបរិស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងចំណេះដឹងព្រមទាំងការអប់រំហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនដូច្នេះខ្ញុំនឹងបន្តលើកកម្ពស់ការយកដឹងបន្ថែមទៅដល់បងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយទី2ហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយយុវជនកម្ពុជាដែលកំពុងចូលរួមសកម្មភាពអាកាសធាតុទាំងឡាយដែរដោយសារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានគម្រោងជាច្រើនដែលធ្វើឡើងដោយយុវជនកម្ពុជាយើងហ្នឹងដែលពួកគាត់បានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពបរិស្ថានព្រមទាំងស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗដូច្នេះពេលត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងខ្ញុំចង់ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពី COP28 ព្រមទាំងអ្វីដែលខ្ញុំបានចែកគ្នាជាមួយយុវជនផ្សេងៗហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាបានដឹងផងដែរហើយទី3ហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅបន្តចូលរួមសកម្មភាពបរិស្ថានផ្សេងៗដូចជាចូលរួមការបន្ថយផ្លាស្ទិកនិងការចូលរួមដាំដើមឈើដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាសកម្មភាពងាយៗទាំងអស់នេះគឺប្រជាជនព្រមទាំងបងប្អូនយើងអាចចូលរួមផងបានដែរ
តើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងយុវជននៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងជៀសវាងពីផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងនេះ
ចារដោយសារយុវជនគាត់មានតួនាទីសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់និងជៀសវាងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយពួកគាត់ក៏ជាក្រុមម្នាក់ដែលនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងដែរបើសិនបើយើងអត់មានដំណោះស្រាយឬការដោះស្រាយផ្សេងៗដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការកសាងសមត្ថភាពផ្សេងៗដល់យុវជនជាពិសេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបៃតងដែលយើងហៅថា Green Job ដែលនឹងមានជាច្រើននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងព្រមទាំងតាក់តងជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបៃតងហើយទី2ខ្ញុំគិតថាឥឡូវហ្នឹងគឺនៅមានចន្លោះខ្វះខាតជាមួយនឹងអ្នកជំនាញព្រមទាំងយុវជនដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមពិភាក្សាវែងឆ្ងាយហើយនឹងការកសាងសមត្ថភាពពីអ្នកជំនាញទាំងឡាយផ្ដល់ទៅកាន់យុវជនផងដែរហើយទី3គឺខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមបន្ថែមពីយុវជនព្រមទាំងមានតំណាងពីបងប្អូនយុវជនដែលស្ថិតនៅតំបន់ងាយរងគ្រោះតំណាងឲ្យស្ត្រីព្រមទាំងតំណាងឲ្យយុវជនដែលមានពិការភាពដែលសារពួកគាត់ស្ថិតនៅក្រុមដែលងាយរងគ្រោះពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមរបស់យុវជនបន្ថែមទៀតដោយផ្ទាល់ដែលយើងអាចបង្កើតសម្លេងបន្ថែមព្រមទាំងមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តជាពិសេសនៅក្នុងគោលនយោបាយផ្សេងៗដែលតកតងនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ
អរគុណសុជាតាសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភាស
ចាអរគុណអ្នកនាងវិជ្ជការ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យមន្ត្រីតាមព្រំដែនត្រួតពិនិត្យសាច់នាំចូលពីប្រទេសជិតខាងឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកក្រោយមន្ត្រីនៅក្រសួងកសិកម្មរកឃើញសាច់បង្កកប្រមាណ37ម៉ឺនគីឡូក្រាមឬ370តោនហើយកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីតាមព្រំដែនត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងឲ្យបានដិតដល់ក្រោយសាច់បង្កកប្រមាណ37ម៉ឺនគីឡូក្រាមឬស្មើ370តោនត្រូវបានមន្ត្រីនៃក្រសួងកសិកម្មរកឃើញក្នុងឃ្លាំងមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការនាំចូលសាច់ទាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រុមការងារអន្តរការគមបង្ក្រាបបទល្មើសចលនាសត្វនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មបានរកឃើញសាច់បង្កកប្រមាណ37ម៉ឺនគីឡូក្រាមដែលក្នុងនោះរួមមានចុងស្លាបមាន់គូតមាន់សាច់មាន់កិនកោះមាន់ជើងមាន់សាច់ជ្រូកប្រេស៊ីលសាច់ជ្រូកអ៊ីតាលីសាច់ជ្រូកអាល្លឺម៉ង់ត្រចៀកជ្រូកសាច់ក្របីកន្សោមដោះក្របីស្បូនជ្រូកនិងស្បែកជ្រូកជាដើមនេះបើតាមលោកហ៊ុនសារ៉ាត់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងសុខភាពសាធារណៈបសុតព្យាបាលដែលប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនលោកខុនសារ៉ាត់ប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃពុធនេះថាអាជ្ញាធរគ្រាន់តែខាត់ទុកសាច់ជាបន្តអសន្នដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងពិនិត្យមើលឯកសារ
យើងកណបទុកនៅរយៈបត្រាចរតាំងតែយើងកណយកមកធ្វើបទុកពីឲ្យនឹងឲ្យចាក់ដំណេញហ្នឹងគាត់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងគាត់យកឯកសារមកបញ្ជាក់ដើម្បីអាចថារបស់ហ្នឹងវាមានពន្ធឬក៏មានបាន មានវិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវមានទុកទៅល្អប៉ុណ្ណឹងឯងបង
លោកស្នើអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA សួរទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបន្ថែម VOA មិនតើសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាបាននៅឡើយទេលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាយល់ថាអាញាធិបតេយ្យត្រូវតែត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ការនាំចូលសាច់បង្កកនេះលោកបានថែមថាក្នុងករណីអ្នកណាម្នាក់នាំចូលសាច់បង្កកដោយខុសច្បាប់គឺត្រូវតែមានវិធានការច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងព្រោះបញ្ហានេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកនិងប៉ះពាល់សុខភាពរបស់អ្នកបរិភោគ
សម្រាប់ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅលើផលប៉ះពាល់នៃសុខភាពទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ណានៃការបរិភោគសាច់បង្កកដោយសារតែប្រភេទសាច់បង្កកដែលរត់ពន្ធចូលមកក្នុងលក់ក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ្នកបរិភោគហ្នឹងគឺมันមានការវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារនិងអនាម័យហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញនេះគឺសាច់បង្កកនេះគឺខុសច្បាប់มันមានការឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវទៅទៀត
លោកស្រុនពៅប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាច់បង្កកដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងបានវាលុកខ្លាំងក្នុងទីផ្សារដែលការនេះធ្វើឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកប្រឈមនឹងការខាតបង់
បានមិនមានហោហើយមិនមានទំឃ្លាំងហ្នឹងហើយវាខ្លាំងមានច្រើនណាស់រាប់ពាន់តោនបាត់ច្រើនណាស់ច្រើនមែនទែននៅក្នុងឃ្លាំងសកកសត្វថ្ងៃគឺមានសាច់សកកនេះរាប់ពាន់តោន
លោកថាបើការនាំចូលសាច់បង្កកមិនបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវជាពិសេសមិនមានឯកសារនាំចូលត្រឹមត្រូវទៀតសោតនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមលោកស្រុនពៅការនាំចូលសាច់បង្កកធ្វើឡើងតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាការដឹកតាមឡានឈ្នួលនិងឡានក្រុងដូច្នេះលោកស្នាយមានការបន្ថែមមន្ត្រីនៅតាមព្រំដែនហើយក្រសួងពាក់ព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងជាពិសេសការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់នៅតាមច្រកព្រំដែនមិននឹងឲ្យឈ្មោះនាំចូលលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅពេលដែលឃើញសាច់បង្កកដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនៅតែអាចនាំចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងត្រូវបានចែកចាយលើទីផ្សារលោកបានចោទជាសំណួរថាតើការនាំចូលសាច់បង្កកយ៉ាងច្រើនបែបនេះបានដោយរបៀបណា
ចំពោះរឿងនេះបាទជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលវាកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយបញ្ហានេះយើងគិតថាតើវាគេនាំចូលដោយរបៀបម៉េចចាអនុញ្ញាតធោពាក្យពន្ធអនុញ្ញាតធោដែលមានសមត្ថកិច្ចតាមច្រកព្រំដែនហ្នឹងអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងមន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងតើមានចន្លោះខ្វះខាតអីបាទបញ្ហាបច្ចេកទេសបញ្ហាពិសោធន៍នៅក្នុងការពិនិត្យមើលថាវាជារបស់ខូចគុណភាពឬក៏មានគុណភាពល្អយ៉ាងម៉េចគាត់មិនអាចសន្និដ្ឋានបានឬយ៉ាងណាបាទ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងចំពោះបញ្ហានេះគឺត្រូវតែរឹតបន្តឹងកែលម្អនៅមន្ត្រីនៅតាមច្រកព្រំដែនទាំងផ្លូវអាកាសទាំងផ្លូវព្រំដែនគោកបាទហើយបើសិនតែវារិចវាចូលនៅក្នុងគឺមានមន្ត្រីជំនាញនៅខាងក្នុងនេះអាចបោះសម្អាតបញ្ហានឹងបន្ថែមទៀតបាទកុំឲ្យវាចូលទៅដល់ទីផ្សារដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាការពីកន្លងទៅអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វតែងតែចោះខត់រថយន្តដឹកសាច់មួយចំនួនទៀតដែលគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងកសិកម្មផងដែរសាច់ទាំងនោះរួមមានប្រហិតចម្រុះសុតសត្វមាន់សុតសត្វក្រួចសាច់ក្រួចកូនសាច់ក្រួចសត្វទារស់សត្វមាន់កូរ៉េនិងទុនសាយជាដើមដែលផលិតផលទាំងនេះនាំចូលមកពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមនេះបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Henry Kissinger ដែលបានស្លាប់កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានប្រទេសភាគច្រើននៅលើពិភពលោកចងចាំថាជាអ្នកពូកែខាងគោលនយោបាយការបរទេសដែលបានទាញប្រទេសចិនឲ្យចូលក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីនិងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែនៅវៀតណាមកម្ពុជាលាវលោកត្រូវបានគេចងចាំថាជាស្ថាបត្យករយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមដែលបានធ្វើឲ្យតំបន់ជាច្រើនរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងមនុស្សជាច្រើនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកស្រីទីទីត្រាន់អ្នកស្រីយូនីសាលីមនិងអ្នកស្រីសូយ៉ាងអានលោកហាណូយលោកយាមយុទ្ធស៊ូធីឆៃយ៉ានិងអ្នកស្រីគ្រីស្ទីលីរីកាអំពីរឿងនេះលោកភីសភាដានិងលោកប៉ូចសៃជុំសក្តីប៉ែសម្រួលដោយតទៅ
លោក Henry Kissinger នឹងត្រូវគេចងចាំនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើននៅលើពិភពលោកថាជាមនុស្សពូកែអស្ចារ្យខាងផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេស ដែលបានទាញប្រទេសចិនឲ្យចូលក្នុងសហគមន៍ពិភពលោកធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីនិងនៅទីបំផុតធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម័យលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Richard Nixon រូបនេះដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ100ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះត្រូវបានគេចងចាំផ្សេងផ្សេងគ្នាការដែលលោក Kissinger ទាញប្រទេសចិនមកកាន់ឆាកអន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់លើប្រទេសថៃដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោក Anon Panyarachun បាននិយាយថាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចំពោះលទ្ធិកុម្មុយនីសលោក Anon ដែលធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1992បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាថៃកាលពីខែឧសភានៅពេលដែលលោក Kissinger បរិបខួបកំណើត100ឆ្នាំថាប្រជាជនថៃជាច្រើនមិនយល់អំពីប្រទេសចិនដោយជឿថាប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនេះមិនអាចទុកចិត្តបានទេលោក Anon បាននិយាយថាលោកគិតថាវាមិនមែនដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់លោក Kissinger ចំពោះប្រទេសចិនតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងយោធាថៃនិងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលបានបដោតលើការការពារជាជាងទំនាក់ទំនងការទូត
ចំណែកនៅឯក្នុងប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវវិញលោក Kissinger ត្រូវបានគេចងចាំថាជាស្ថាបត្យករយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ភាគច្រើននិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់មិនអស់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោក Larry Berman សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ California ក្រុង Davis ដែលបាននិពន្ធសៀវភៅក្នុងអត្ថបទជាច្រើនអំពីសង្គ្រាមវៀតណាមបាននិយាយថាប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែផ្ដោតលើតំបន់នោះការសម្រេចរបស់លោក Kissinger នៅក្នុងផ្នែកទាំងនេះមិនថាលោកឆ្លាតប៉ុណ្ណាមិនថាលោកអាចធ្វើជាអ្នកចរចាដ៏ប៉ិនប្រសប់ប៉ុណ្ណានោះទេគឺជាមហន្តរាយសម្រាប់មនុស្សស្លូតត្រង់រាប់សែននាក់លោក Berman បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាចំណុចនោះហើយគឺជាការវិនិច្ឆ័យនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានទម្លាក់គ្រាប់បែកជាង 7.5 លានតោនលើប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជារវាងឆ្នាំ1965និងឆ្នាំ1975គឺច្រើនជាង2ដងនៃចំនួនគ្រាប់បែកដែលទម្លាក់លើទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះបើយោងតាម website Story Maps នៅពេលនោះសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនៅភាគខាងជើងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហភាពសូវៀតចិននិងប្រទេសកុម្មុយនីស្តផ្សេងទៀតកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋវៀតណាមនៅភាគខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគទាំងឡាយនិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោក Kissinger ដែលមានបំណងកំទេចកម្លាំងកុម្មុយនីស្តជាអ្វីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ស្លាប់វៀតណាមខាងជើងបានបញ្ជូនទាហាននិងសម្ភារៈទៅកាន់វៀតណាមខាងត្បូងតាមផ្លូវលំហូជីមិញកាត់តាមប្រទេសឡាវលោក Kissinger និងមន្ត្រីអាមេរិកផ្សេងទៀតចង់បញ្ចប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវលំហូជីមិញនេះ
ពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1973សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែក 2.5 តោនលើប្រទេសឡាវដោយធ្វើឲ្យឡាវក្លាយជាប្រទេសដែលរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនេះបយងតាមអង្គការ Legacy of War មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លាប់ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រមាណ500,000តោនលើប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសឡាវពង្រីកចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Erin Lin សាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State University នៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកស្រីដែលមានចំណងជើងថាពេលដែលការទម្លាក់គ្រាប់បែកបញ្ចប់ទៅ When the bomb stop ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលកម្ពុជារហូតដល់ 150,000 នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រវត្តិវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale លោក Ben Kiernan ដែលត្រូវបានយោងនៅក្នុងកាសែត Washington Post នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនសាមញ្ញខឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយងាកទៅកាន់អាវុធបះបោរដែលទទួលបានការគាំទ្រតិចតួចមុនការទម្លាក់គ្រាប់បែកការបះបោរនេះបានធ្វើឲ្យសង្គ្រាមវៀតណាមរីករាលដាលចូលជ្រៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាបង្កឲ្យមានរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1970ធ្វើឲ្យពួកខ្មែរក្រហមកើនប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងនៅទីបំផុតធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះបញ្យោងតាមអត្ថបទមួយក្នុងទស្សនាវដ្ដី Voras នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវអ្នកដែលមានការវឹកហាត់កុមារនិងកសិករនៅតែប្រទះឃើញយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងពេលជាង50ឆ្នាំក្រោយពីទាហានអាមេរិកចុងក្រោយបានចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ1973យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះមួយចំនួនត្រូវបានយកចេញដោយអ្នកដែលដឹងអំពីវិធីយកចេញយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះខ្លះទៀតបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រទះឃើញរងរបួសឬក៏ស្លាប់លោករស់ចន្ទ្របុត្រដែលជាប្រវត្តិវិទូនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ BOA ផ្នែកខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាលោក Henry Kissinger មានការទទួលខុសត្រូវធំចំពោះការធ្វើឲ្យកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននិងបន្សល់ទុកនៅគ្រាប់មីនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកអៀសុផលដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរបានប្រាប់កាសែត The Washington Post ថាតថភាពដ៏គួរឲ្យសោកសៅគឺថាលោក Kissinger បានបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលនេះដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនទទួលរងនៅផលវិបាកមកដល់សប្តាហ៍នេះមានអ្នកដែលដាច់ដៃដាច់ជើងនិងបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលពួកគេប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតនៅលើដីធ្លីដែលនៅមានគ្រាប់មីនពាសពេញ
លោក Brett Simpson សាស្ត្រាចារ្យ Department ប្រវត្តិវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Connecticut បាននិយាយថាលោក Kissinger ក៏ទទួលខុសត្រូវផងដែរលើការគ្រប់គ្រងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើទីមាស់កាំងកើតនៅឆ្នាំ1975ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅពេលនោះថាការភ្ជាប់យកទីមាស់កាំងកើតមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃលទ្ធិកុម្មុយនីសការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបានឈានទៅដល់ការកាន់កាប់ដកបង្ហូរឈាមរយៈពេលយូរលើទីមាស់កាំងកើតដែលបានបញ្ចប់ទៅបន្ទាប់ពីកងរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិបានចូលទៅបំពេញបេសកកម្មនៅទីមាស់កាំងកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1999ការឈ្លានពានរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរហូតដល់200,000អ្នកស្លាប់ផងដែរនេះបញ្យោងតាមឯកសារជូនដំណឹងអេឡិចត្រូនិកលេខ62របស់បានសារដ្ឋានសន្តិសុខជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាន
ិងខ្ញុំបូចរាសី VOA
សួស្តីប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី7ខែធ្នូនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអួនលឺតបុគ្គលិកកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីបានបម្រើប្រធានាធិបតី4រូបអស់ពេលជាង20ឆ្នាំរួចមកជាវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកនឹងពិភាក្សាអំពីការតស៊ូរបស់លោកចាប់តាំងពីលោកទើបតែមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់សព្វថ្ងៃនិងគម្រោងរបស់លោកសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរចង់សួរទៅកាន់លោកអ៊ុនលឺតសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 51 94យើងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលទូរស័ព្ទរបស់អស់លោកអ្នកនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់គឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តារារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.